Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 110. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili Harryho otřesnou hádkou s výbušným haha Seamusem Finniganem, ve které padly mimo jiné tvoje máma hlášky, a dnes se podíváme na epizodu 12. Profesorka Umbridgeová. Když se trio sejde ve společenské místnosti, aby se společně vydali na snídaně, tak hnedka zjišťují, co to včera večer hnedka po příchodu do společenské místnosti Fred s Georgem připevňovali na nástěnku. Trefa, galony galeonů. Nabízíme jednoduchou, jednorázovou práci, která skoro nebolí. To zní jako něco, co by mě rozhodně přesvědčilo, abych do toho šla. Ale teda v originále Fred s Georgem nenabízí jednorázovou práci, ale takzvaný part-time job, neboli poloviční zkrácený úvazek. Takže rozhodně by to mělo být něco, co se bude opakovat, ale předpokládám, že vzhledem k tomu, jaká to je práce, asi někteří odstoupí možná. Hermiona pochopitelně dští vzteky a oznamuje Ronovi, že jako prefekti mají povinnost si s nimi promluvit. Ron nechce. Podle mě se Ron bojí, že mu Fred zase něco z postele očaruje do podoby pavouka. Já jsem si říkala, že tady by bylo na čase vrátit se k té informaci, kterou jsem vám chtěla sdělit o Fredovi kdysi dávno. Někteří si asi ještě pamatují, protože mi o tom občas píšete. Já jsem tehdy říkala, že Fred a George byli v těch prvních knihách psáni rovnoceně. Oba dva měli stejný počet víceméně vět a hlášek, ale postupně se začal trošku víc, aspoň tak, jak to vnímám já, klást důraz na Freda. Fred má víc hlášek, je výraznější, je to rozhodně to dvojče, které iniciuje věci. Já jsem vám chtěla říct, proč. Úplně upřímně jsem to takhle zpětně oddalovala, protože já jsem mezi tím přišla na to, že to, co jsem si roky myslela, že autorka plánovala a neudělala nakonec, je pravda, ale během tadyhle zjišťování informací pro podcast jsem zjistila, že to byl celou dobu hoax. Tudíž ta informace, na kterou jsem vás někdy, já nevím, myslím, ve dvojce navnadila, prostě bohužel není pravda. I když bych si fakt přála, aby to pravda byla a roky jsem v tom teda žila. O co jde? Internetem kolovalo. Údajně to měla být teda slova samotné autorky, ale já jsem při ověřování teda narazila na to, že to nejsou slova autorky, že to je smyšlené. Kolovalo to, že J.K. Rowling původně plánovala zabít Rona, což teda ale je pravda. Ona skutečně uvedla, že chvílemi přemýšlela o tom, že by Rona odpravila, hlavně v momentech, kdy toho na ní bylo moc, psaní ji nebavilo a chtěla se trošku pomstít. Takže tohle to skutečně chvílemi s takovou lehkou depresí zvažovala. No ale tady z té informace, že Rowlingová chtěla zabít Rona, vzešla celá taková teorie, protože lidé si začali říkat, tak Rowlingová, když chtěla zabít Rona, tak kdo měl zůstat s Hermionou? Protože samozřejmě Hermiona nemůže zůstat sama. Že jo? Je to jedna z hlavních postav knihy, musí skončit tím, že Hermiona bude mít partnera. No a spoustu lidí napadlo, že by to měl být Fred, ten, s kým Hermiona skončí. Protože zcela logicky, z Weasleyových nakonec zemře, pardon, spoilery, přeskočte, když tak, právě Fred. Takže lidé si mysleli, že vlastně původně Rowlingová plánovala, že zabije v průběhu knih Rona a že Fred bude ten, ke komu se Hermiona obrátí pro útěchu. A to právě mělo dokazovat i to, že Fred opravdu dostává od určité chvíle podstatně víc prostoru než George, je takový výraznější. Je taky pravda, že se s Hermionou hlavně tadyhle v tom pátém díle hodně hádá a špičkují spolu, takže tam to vedlo k takové té domněnce, že co se škádlívá, to se rádomívá. Ve skutečnosti je teda nikdy dohromady Rowlingová dát nechtěla, byl to opravdu jenom hoax. Mě to teda mrzí, protože já si to upřímně dokážu představit, ale asi už zhruba od té čtvrté, páté knihy tušila, že Fred bude teda ten, kdo si čuchne ke kytkám ze spodu a to bude nejspíš tím důvodem, proč ho zdůrazňovala trošku takhle. Takže tady jsem vám podala vysvětlení, byť teda není tak uspokojivé, jak jsem si myslela. Když Hermiona zjistí, že Seamus si myslí, že Harry lže, což mimochodem není pravda, Seamus si nemyslí, že Harry lže, on jenom neví, čemu má věřit a Harry místo toho, aby mu něco málo vysvětlil a řekl mu tu svoji stranu, tak na něj začal ječet. Tak konstatuje, že teda ale Levandule taky Harry mu nevěří a to zase Harry ho vytočí a je na ně zase hnusnej. Já jsem chtěla zmínit tu Levanduli. Co Levandule? Co si o ní myslíme? Máme ji rádi? Nemáme ji rádi? Jako mě upřímně vytáčí to, že je taková kam vítr, tam plášť. Jo, ve chvíli, kdy je Harry oblíbený, tak je to, o Harry, kamaráde, ahoj. A ve chvíli, kdy ostatní Harry ho rádi nemají, tak je to, no Harry, on mi nikdy neseděl. Ale zase na druhou stranu je to velmi realistické. Je to 15-letá pubertěčka a kdo z nás párkrát neotočil plášť v pubertě. Hermiona mu odpoví, že jí řekla, aby zavřela tu svoji narvanou, ukecanou hubu. Narvanou? Já jsem nikdy nechápala tady ten překlad, protože v angličtině bylo použito tradiční big fat mouth, neboli velkou tlustou držku. Kolem Harryho tady cestou do Velké síně projde skupina čtvrťáků z Havraspáru, kteří se všichni těsněji semknou a tváří se, jako by měl Harry třetí hlavu. Vtipně, čtvrtý ročník Havraspáru, tohle jsou zaručeně spolužáci a spolubydlící Lenky, takže to skutečně nebudou žádní super lidé, ale tak trochu šikanující zpratci, podle toho, co o nich víme. K Harrymu přichází Angelina, naše nová kapitánka fanfrpálového družstva. Je zmíněno, že je černá, vysoká a že má dlouhý cop. Přičemž v angličtině je ale uvedeno specificky, že má braided hair, což teda v kontextu toho, že je afroameričanka a že už dříve jí pansy, myslím, že to byla pansy nebo Millicent, se jí smála za to, že má vlasy jako červy, tak to má znamenat, že ona nemá vlasy spletené v jeden dlouhý cop, ale že má na hlavě copánky. Angelina říká, že potřebují nového brankáře, a tak Harry úplně poprvé, a teda společně s ním i my, zažije konkurs na pozici v týmu, protože od Harryho prvního ročníku, kdy byl magicky přijat na základě extempore s Malfoyem, se 4 roky ten tým nijak neobměnil. Takže 4 roky nikdo z nebyl víru neměl šanci stát se chytačem, nebo brankářem, nebo střelcem, nebo odražečem. Takže prostě třeba Harry byl chytač prvák, místo aby byl chytačem někdo ze 7. ročníku, kdo v 17 letech logicky asi bude silnější a zdatnější, ale dobře, nechme to být. Nebylo by to zábavné, kdyby se každý rok měnili členové týmu. Sovy doručují dopisy a venku leje tak moc, že celá síň od těch sov je během chvilky mokrá. Hermiona si od sovy bere úplně durh denního věštce, což je vlastně taky hrozně nepraktický, že ty sovy zrovna v Británii, kde Imrvére prší, nosí papírové dopisy a noviny a nemají na to nějaký nepromokavý obaly nebo tak něco. Takže vlastně, jako mě, kdyby přišly 3x týdně noviny tak mokré, že se trhají, tak bych asi chtěla potom odesilateli nějakou slevu, protože to asi není zábavný to číst. Taky ale připomínám, že Hermiona za ty noviny tady platí 1 svrček, což je asi 20 haléřů, takže musím říct, že denní věštec tiskne opravdu levně. Já si pamatuju, že když mi bylo tak 8, tak stával Blesk, myslím si, že 7,90, takže 20 haléřů za noviny, dobrý. Přitom zajímavě Hagrid za denního věštce v Kameni mudrců platil 5 svrčků, neboli teda korunu, takže ta cena poměrně dost výrazně klesla během těch 4 let. Děcka dostávají nové rozvrhy a Ron má pravdu, že jim narvali do jednoho dne peklo všech pekel. Oni mají dějiny kouzel, lektvary, jasnovidectví a obranu proti černé magii v jednom dni. Velmi zajímavě a pravdivě tady Ron hlavně úpí nad tím, že budou mít Binse, Snape, Trelawneyovou a Umbridgeovou v jeden den. Ve skutečnosti totiž problémem nejsou ty hodiny, ale to, kdo a hlavně jak je učí, že? No a je tady zmíněno, že to je pondělní rozvrh, tedy skutečně už zase je 2. září pondělí, jako každý rok prostě v Harry Potterovi. Fred si maže máslem takzvanou chlebovou placku, což je ve skutečnosti ten krampet, neboli takový to něco, co připomíná ty snídaňový housky s mekáče. Dvojčata je potom děsí výčtem toho, proč jsou NKU peklo a zmiňují jako takový příklad incidenty, které se staly lidem z jejich ročníku. První, koho zmíní, tak je Patricia Stimpsonová, která omdlévala. Přitom v originále je, že she come over faint, přičemž come over znamená mít divný pocit, takže to chápu spíš tak, že Patricii bylo každou chvíli na omdlení, ne že skutečně každou chvíli omdlívala. A mě tak jako napadlo, jestli to byla právě Patricie, kdo kruky inspiroval k výrobě záškoláckých zákusků, protože nejspíš viděli, že Patricie pokaždé, když omdlí nebo je jí na omdlení teda, tak může odejít z hodiny. A říkali si, tyjo, to by se mi taky líbilo. Potom Kenneth Towler se osypal, v češtině mu doslova naskákali uhry, ale to potom teda George upřesňuje, že to bylo proto, že mu Fred nasypal do pyžama Vimrlex, neboli v angličtině Bulbadox Powder. To vypadá, že tadyhle Kenneth bude společně s Lee Jordanem 4. člen jejich ložnice, nešťastník jeden. Protože Fred měl možnost dostat se k jeho pyžamu, takže to bude nebelvírčan a bude s ním nejspíš teda v pokoji. A musí být z jeho ročníku, protože skládal NKU. Bulbadox Powder je nejspíš něco, co kluci měli od taškáře, protože později to oni sami neprodávají, ale samozřejmě existuje i varianta, že to je něco, co sami vymysleli, akorát to později nezačali používat. The bulb je označení pro žárovku, cibuli, cibulku, ale i kuličku nebo hlavičku, prostě cokoliv kulatého, jako třeba hlavička beďáru. Český název je docela jednoznačný, protože vymrle je jiné další označení. Pro zanícený pupínek na kůži. Přidáno Lex, jakože to je kouzelnický prášek a hotovo. Ron potom zmiňuje, že Fred s Georgem každý dosáhli oslnivých 3 NKU. A my dokonce víme, z čeho ty NKU získali. Protože George v později, myslím v 15. kapitole, říká, že něco řešili s McGonagallovou na přeměňování. Tedy on rozhodně chodí na přeměňování. Potom ve 4. díle Fred i George chodili na obranu proti černé magii k Moodymu, takže oba dva museli složit obranu proti černé magii. Ve Fénixově řádu se baví o inspekcích Umbridgeové a George říká, že u nich byla na kouzelných formulích a Fred upřesňuje, jaké to bylo, takže zase oba dva musí mít kouzelné formule. A tady v té kapitole taky Fred říká, že půjdou na bylinkářství dřív a zkusí spolu prodat nějaké ultradlouhé uši. Což by znamenalo, že oba dva mají i lekce bylinkářství, ale to už by minimálně George měl 4 NKU a ne 3. Takže buď jenom Fred chtěl, aby George šel s ním a jenom Fred navštěvuje bylinkářství, anebo mnohem pravděpodobněji si to prostě J.K. Rowling zapomněla pohlídat, protože jí to nenapadlo, mě by to taky nenapadlo a trošku to nesedí. Dvojčata tady taky přiznávají, že se jim vlastně ani moc jako nechtělo do školy vracet, že už se chystali rozjet si ten svůj obchod. Podle mě se zachovali rozumně, že se do školy vrátili ještě na ten poslední rok, i když teda to nedopadne úplně. Když už pro nic jiného, tak právě proto, že si tím krásně vytváří klientelu. A vlastně se mi i hrozně líbí, že zůstali především kvůli mamince, že co by na to řekla máma. Dvojčata potom odcházejí a každý z nich si nese, cituji, pytlík topinek. To mi taky znělo vždycky divně, proč pytlík, takže jsem se podívala do originálu. Docela vtipně je to v originálu stack of toast, neboli komínek topinek. Prostě několik topinek na sobě. Já si myslím, že tady asi pan překladatel si zaměnil slova stack a sack. Sack je pytlík, že jo? Co teda ale oceňuji, a doteď jsem to nezmínila, je to, že pan překladatel překládá slovo anglické toast jako topinka a ne jako toast. U nás je totiž toast vnímán spíš jako dva chleby zapečené s něčím uprostřed, ale v Británii je toast prostě plátek toastového chleba, který je opečený z obou stran, tedy v podstatě to, co my známe jako topinku, ale bez oleje většinou. Ron a Hermiona spekulují o tom, kde vzali dvojčata peníze a Harry se vyhýbá tomu jim to ozřejmit. A já asi moc nechápu, proč jim to neřekne. Jsou to jeho nejlepší kamarádi, o nic nejde. Nebo takhle, já respektive chápu asi tu Hermionu, protože u ní on se pravděpodobně bojí, že by ho za to spucovala, protože Hermiona obecně kratochvilným kouzelnickým kejklím není příliš nakloněna v téhle té fázi. Ale nerozumím tomu, proč nesvěří Ronovi. Já jsem nad tím chvilku přemýšlela. Napadlo mě, že pravděpodobně nechce, aby Ron věděl, že to on ponoukl dvojčata k tomu, aby mu koupili ten nový hábit, protože my víme, že Ron nenávidí jakoukoliv charitu, obzvlášť ze strany Harryho. Problém je v tom, že on úplně jednoduše mohl Fredovi a Georgeovi říct, a já myslím, že jim to možná i řekl, aby Ronovi neříkali, od koho ten hábit mají, takže si myslím, že vlastně jako mohl Ronovi normálně říct, že ty peníze dal Fredovi s Georgem on a nemusel mu říkat i tu část s tím hábitem. Potom začnou řešit, jaké povolání by si chtěli zvolit, až dokončí školu a Harry je naprosto bez sebe nadšením, že si jeho neoddělitelná součást Ron, aniž by se o tom spolu kdykoliv bavili, taky vybral, že bude Vystrzor. Ano, a potom je Hermiona omylem setře slovy, že ona by ale chtěla dělat něco opravdu užitečného. Třeba spožus. Dostávají se na první letošní lekci, která je teda Dějin čara kouzel, a je tam klasicky zdůrazněno, že to je ta největší nuda, kterou člověk může na jakékoliv hodině zažít. Ironicky, pořadí té nejvíc nudné lekce se dneska, po té, co budou nuceni číst Wilberta Schmírala, dramaticky změní. Ale tentokrát teda velmi tematicky probírají války s obry. Škoda, že Harry neposlouchal, protože to by se mu do budoucna taky mohlo hodit. A je tu zmíněno, že Harry s Ronem teda místo toho, aby poslouchali, tak hrají šibenici na okraji své učebnice. To je velmi hezký detail, protože v knize Fantastická zvířata, kde je najít v té bradavické knihovny, která vyšla před vydáním právě Fénixova řádu, je mimo jiné i čmáranice přesně jedné takové šibenice, na které Ron hledal slovo akromantule. Tady to ještě J.K. Rowling takhle jako vetkla hezky do toho příběhu, že tohle opravdu je způsob, kterým se kluci baví, když je výklad zrovna extra nuda. Hermiona se jich ptá, co by dělali, kdyby jim nepůjčila svoje poznámky. A oni velmi dramaticky prohlašují, že to by teda ale u NKU určitě neuspěli a že jim to nemůže udělat. Vtip je v tom, že ani jeden z nich NKU z Dějin čara kouzel nezíská, i přesto, že ty Hermioniny poznámky budou mít. Po lekci má potom trio přestávku, předtím, než bude lekce lektvarů a velmi podivně, i přesto, že silně prší, si jdou stoupnout na dvorek. Na tom dvorku chvilku klábosí a potom jdou na lektvary. Nechápu, proč si nešli sednout někam do sucha. Proč prostě šli mokrout na dvorek, jen tak, bezdůvodně. Zastihne tam mimo jiné Čo, která má teda mnohem větší odvahu než Harry a úplně bez problému si ho odchytne, i když stojí ve skupince přátel. Což byl úkon, kterého Harry naopak z Čo nebyl schopný loni a proto ji ten ples v podstatě nepozval. Harry se jí hnedka úvodem zeptá, jestli měla hezké léto. Harry. Já jsem si celkem jistá, že o tom, co řekl v tu chvíli, se mu ještě dalších pár nocí museli zdát noční můry. Možná to dokonce vytěsnilo ty jeho sny o té chodbě. Naštěstí Ron je tady ještě větší balvan než Harry. Vůbec nepochopí, že se baví o smrti Cedrika a začne Cho zpovídat ohledně jejího oblíbeného týmu, kterým jsou Tuthillská tornáda. Tuthill je na hranici mezi Anglií a Walesem, tedy teoreticky možná tam někde Cho bydlí. Tomu by odpovídalo i to, že jim fandí od 6 let, protože z mé zkušenosti většinou fanoušci dětští fandí týmům rodičů anebo týmům z okolí. J.K. Rowling jako dítě právě v Tuthillu žila, chodila tam na základní školu, takže právě i v těch 6 letech byla určitě faninkou Tuthillského třeba fotbalového týmu. Tornáda mají velmi hezky jako svoji týmovou barvu modrou, takže ten jejich odznak Cho stylově ladí i s jejími havraspárskými insigniemi. Oni zůstanou na nádvoří právě až do toho zvonku, který oznamuje další hodinu. Ron s Hermionou se jenom hádají o tom, jestli je nebo není balvan a jestli je dobrý osočovat Harryho potenciální holku z toho, že je fanda, oportunista nebo ne. A Harry tam jenom stojí, takže oni opravdu na to nádvoří nešli účelně, prostě si šli jenom mezi lekcemi stoupnout na déšť, aby teď mohli jít promočení do, jak je nám neustále opakováno, ledového sklepení. Je, ale tohle je taky dobrý, hele. Harry si v duchu říká, jestli, a to cituju, vůbec někdy najde 2 minuty na to, aby si s Cho mohl popovídat a zavzpomínat a nevystěhovat se raději ze země. A tahle věta mi zase nedávala smysl. Jak skladbou, tak hlavně tím, že Harryho největší tužba je si s Cho zavzpomínat. Jakože by se třeba sešli někde na kávě, na lavičce a povídali by si o starých dobrých časech, kdy Cedric ještě žil. To je to, po čem Harry touží? Nemyslím si. A není to tak, prosím vás, jo? Protože v originále Harry říká he would be lucky ever to have 2 minutes conversation with Cho that he could look back on without wanting to leave the country. Neboli, že bude mít štěstí, podaří-li se mu mít s Cho alespoň 2minutovou konverzaci, na kterou bude moci zpětně vzpomínat bez pocitu, že by se měl odstěhovat do jiné země. Harry zároveň přemýšlí nad dobrou věcí. Nad tím, že Cho evidentně nevěří článkům v novinách a nemá Harry mu za zlé, že na rozdíl od Cedrika přežil. Vypadá to, že Cho se rozhodla akceptovat to jeho slovo a možná by teda chtěla slyšet, jak to bylo přímo od něj. Nicméně jako velmi ke ctí slouží, že ona jednou jedinkrát nenaznačí, že by měla jakékoliv pochyby o tom, co se tam stalo. Zároveň díky tomu, že Cho už teďka po druhé během 2 dnů Harryho vyhledala na chodbě, předtím ve vlaku, tak Harry už má tak trochu tušení, že tohle to, co s tou Cho tak nějak mají, se nějak vyvine. A to je takový ten hrozně hezký pocit, když člověku dojde, že objekt jeho zájmu, ten zájem opětuje a má takový pěkný prozření. Tak to jsem si říkala, že jsem dlouho nezažila a že to bylo hezký. Teď se poprvé dostáváme na Snapeovu lekci a on jako vždycky začne z hurta. Očekává, že všichni u NKU projdou, ale zároveň, že už se s většinou z nich nikdy nebude muset vidět, protože na ovce přijímá jenom ty, kteří získají výborně. Snape vůbec nemá malý nároky, ale ono je to jako podle mě docela geniální řešení z jeho strany, protože učitel, jako je on, který ideálně nechce učit nikoho, ale někoho učit musí, tak koho si vybere na ty lekce? Jenom ty vyvolené. Na téhle z té lekci vaří pohodový lektvar v angličtině Draught of Peace. Je vhodný ke sklidnění, stišení úzkosti a Snape říká, že ho vaří proto, že se často u zkoušek vyskytuje, ale mně vlastně připadá docela hezký, že takhle jako úplně první věc, kterou je naučí v roce, který pro ně má být extrémně psychicky náročný kvůli zkouškám, takže je naučí lektvar, který by jim tady s těmi problémy mohl pomoci. A dokonce jim skutečně pomáhá. Že Madame Pomfrejová ho potom během roku bude několikrát předepisovat studentům na uklidnění. Taková ironie toho lektvaru na druhou stranu je, že je velmi náročný na přípravu a je potřeba naprostá absolutní soustředěnost, tedy vlastnost, která rozrušenému úzkostnému člověku úplně není poblíž. Zároveň jsou ty pohyby velmi přesné, detailní a co pomáhá nejlíp na úzkosti. Nějaká detailní činnost, při které naprosto zaměstnáte hlavu počítáním, odvedete si pozornost a nemusíte na to myslet. Takže vlastně už ta samotná příprava toho lektvaru by potenciálně mohla mít terapeutické účinky. Studenti se u té přípravy teda ale pěkně zapotí, jenom Hermionin lektvar vypadá tak, jak by měl. Nicméně Snape si samozřejmě pro nějaké ponížení vybere Harryho. To by nebyla hodina lektvaru, kdyby ne. Problém je v tom, že Harry po měsíčním kameni drceném nepřidal šťávu z kýchavice. Co to je ten měsíční klámen? V angličtině moonstone, doslovný překlad, a je to normálně existující drahokam, který známe. Má mléčně bílou barvu, ale existuje i v různých barevných variantách. Jo? Bývá takový hodně zářivý, jako by zevnitř trošku svítil na modrale. A krom tady tohohle lektvaru je to taky standardní přísada do lektvaru lásky. A teta Muriel ho měla dokonce zasazený v tom svém slavném diadému, který půjčila Flair na svatbu. Brzy se dozvíme, že má skutečně spojitost s láskou. Taky se mu ale říká Hekatolit, což bude souviset zase s Hekaté, bohyní čarodějnictví. Ve šperkařství se používá už od pravěku velmi zajímavě. Třeba Římané ho považovali za skamenělé měsíční paprsky a velmi rádi ho nosili. A teď ta spojitost s tou láskou. Jo? Ono se totiž věřilo, že ten kámen je afrodiziakum a že když ho na sobě mají dva lidé zároveň a potkají se za svitu měsíce, tak se do sebe vášnivě zamilují. Proto se právě používá do lektvaru lásky a proto ho má v diadému tetička Ronova. Tou druhou přísadou je šťáva z kýchavice, neboli syrup of hellebore. Kýchavice černá je velmi, velmi prudce jedovatá rostlina, která u nás roste jenom velmi vzácně na pár místech, takže se nemusíte bát, že ji omylem sníte. Říká se jí taky černá jedovatá svíce, protože ona má takové fialové až černé listy a tvar prostě svíčky. Vypadá trošku jako divizna, černá. Dřív se celkem typicky přidávala sušená do šňupacího tabáku, proto se jí říká kýchavice. Problém byl v tom, že když se vám ten tabák dostal do očí, tak to vedlo k tomu, že vás to otrávilo. No a tak někoho, ale pozor, až v 80. letech, pokud se nepletu, napadlo, že by možná bylo lepší tím ten tabák nenastavovat, takže dneska už se tam nedává. Hellebore je jiná rostlina. U nás je známá jako čmeřice, ale neroste v Česku. Společné s tou kýchavicí mají to, že jsou obě prudce jedovaté, ale ta čemeřice, ta byla Římany používaná na léčení dny, paralýzy, dalších nemocí, někdy i proto, aby se ten jedinec vyzvracel, právě protože je jedovatá. Taky se jí ale říká vánoční růže, protože podle pověsti poprvé rozkvetla na sněhu ze slz mladé dívky, která brečela, protože neměla žádný dar pro Ježíška v Betlémě. V řeckých pověstech se hellebore používá na léčbu šílenství. Třeba Herakles měl jednou záchvat, který na něj seslala bohyně Hera a on v tom záchvatu zabil svoje děti a prostě fakt jako řádil a právě tady z toho šílenství ho vyléčil lektvar nebo odvar tady z tohohle helleboru. Případně potom dcery krále Arga taky zešílely, tentokrát kvůli Dionýsovi a běhali nahé ulicemi, brečeli, křičeli, prostě trapas obrovský a taky byly vyléčeny pomocí tady toho roští. Takže hellebore, rostlina ideální do lektvaru, který vás uklidní, že jo? Snape teda celou Harryho práci vymažuje pomocí kouzla Evanesco. Shodou okolností to samé kouzlo, které už použil Bill na Grimaldově náměstí a které se Harry bude letos učit na NKU z přeměňování. Dobré na tom je, že víme, že existují kouzla, které předmět udělají nevymazatelným. Třeba rachytle Freda a George tímhle s tím kouzlem neodstraníte. Umbridge vás pak o to snaží. Jak moc zábavné by bylo, kdyby Harry příště na té hodině takhle ochránil ten svůj kotlík? Kdyby na něj použil protizmizovací kouzlo, takže když by Snape příště velmi dramaticky, tak jak to on umí, zaburácel Evanesco, tak by se nic nestalo. To slovo latinsky znamená doslova zmiz a v podstatě nic jiného na tom není. Snape jim za úkol ještě ke všemu dá 30 cm povídání o tom, k čemu všemu se dá použít měsíční kámen a docela vtipně jenom moje poznámky k měsíčnímu kámenu mají určitě přes 30 cm, takže to není zase tak dramatický úkol. Můžu vám to potvrdit. Ale na druhou stranu, já mám k dispozici internety. Harry dostal od Snape nulové ohodnocení a to je věc, která mě jako taky fascinuje, protože jim jsou známky během roku jedno, ne? Jediné výsledky, podle kterých je rozhodováno, jestli projdou nebo neprojdou, tak je ten závěrečný test na konci ročníku a ne to, jestli se jim podařilo správně nebo špatně namíchat na hodině lektvar. Takže hry si vůbec vlastně jako nemusí z nějakého nulového ohodnocení, pokud to správně chápu, dělat hlavu. Na oběd je u nás v češtině sekaná a zapečené brambory, přičemž v angličtině to je klasický shepherd's pie, neboli teda ten pastýřský koláč, mleté maso zapečené s bramborovou kaší. Už se nám ta jídla začínají trošku opakovat. No a Hermiona si vzdychá, že doufala, že Snape bude hodnější, když je teď v řádu. A Ron jí velmi moudře říká, že z nejedlé houby se nestane jedlá. To podle mě Snape tak hezky vyjadřuje, že kdyby nosil trička, tak by mu to měl někdo natisknout na tričko. Nicméně, v angličtině Ron říká poisonous toadstools don't change their spots, neboli muchomurky nemění své fleky. A to je čistě kouzelnický idiom, který Rona nejspíš naučili doma. A je to samozřejmě variace na leopard can't change his spots, což pochází z Bible, ze Starého zákona, z Jeremiáše. Tam je totiž věta, může Etiopian změnit barvu své kůže nebo leopard své skvrny? Jako otázka. První Bible, ve které se tahle hláška objevila, pochází z roku 1560, je to ženevská Bible, a z toho se takhle začalo používat jako význam, protože zlo se nestane dobrem jenom proto, že se změní. V podstatě zjednodušeně. Harry se potom už podruhé v téhle kapitole začne na Rona a Hermionu vztekat, tentokrát proto, že se oni dva hádají a jeho z toho bolí hlava. On na chvíli cítí obrovský pocit uspokojení z toho, že jim to řekl, ale samozřejmě to netrvá dlouho, že jo? A uteče na hodinu jasnovidectví jako první. Velmi zajímavě, jim tady Trelawneyová všem rozdá učebnice na stoly. Letos si je nemuseli kupovat, i přesto, že ve třetím ročníku si je určitě kupovali v Krucáncích a Kaňourech. A ty učebnice jsou Orákulum snů, neboli The Dream Oracle od Iniga Imaga. Takže to nám říká jednu jasnou věc. Jupí, letos se budou číst sny. To jsou lekce, na které by podle mě zrovna Harry měl poslouchat, ale prostě Harry a jasnovědectví, že? Ron potom během té lekce si potřebuje vymyslet nějaký sen, aby ho Harry mohl interpretovat a říká, že se mu zdálo, že hraje fanfrpál. Taková drobná narážka na to, že Ron už tady v tu chvíli ví, že se bude ucházet o pozici brankáře, takže pravděpodobně se mu skutečně dnem i nocí zdá o fanfrpálu. To je taky hezky vlastně tady vložené. A Harry mu na ten sen z legrace odpovídá, že to určitě znamená, že ho sežere obří ibišek. Víte, co je v angličtině? V angličtině je napsáno, že ho sežere obří marshmallow, což je teda podle mě o dost děsivější smrt. A já se koukám, že Pavel Medek ty ibiškové pokroutky dovedl ještě dál. Já už jsem z toho byla tak zblblá, že jsem se šla kouknout, z čeho se marshmallow vyrábí, jestli se náhodou nevyrábí z ibišku. A ne, normálně se vyrábí z cukru, vody a želatiny. Ale něco jsem objevila, jo. V angličtině slovo marshmallow zároveň označuje i rostlinu, česky známou jako proskurník lékařský, neboli ibišek. Z kořene tady té rostliny se od starověkého Egypta vyrábělo cukroví, ze kterého vznikl ten název marshmallow, proto moderní, které žádný ibišek neobsahuje. A proto se ten bonbon takhle jmenuje. Ty Egypťané to dělali tak, že vzali kořen ibišku, uvařili ho s medem a vařili ho tak dlouho, až se z něj staly prostě tvrdé bonbóny. Ty bonbóny pak používali na kašel, takže vlastně takové ibiškové pokroutky. Takhle se to používalo až do středověku, ale potom v 19. století někdo z těch dvou ingrediencí zkusil vytvořit něco nového, použil jiný postup a vytvořil takovéhle měkké nadýchané sladkosti, které pořád obsahovaly ten ibišek. Tohle se neprodávalo jako bonbon, ale byla to normálně taková jakoby marshmallownová tyčinka. A potom se začala používat hromadně želatina. Zjistilo se, že když používáte želatinu, tak můžete dělat hromadnou výrobu. A tím se v 19. století z marshmallownu ten ibišek dostal pryč, protože on vlastně do té doby fungoval tam jako zahušťovadlo. Ta želatina ho zcela nahradila. A od té doby se v téhle té pochoutce nevyskytuje. Takže kdyby byly z překladu slova marshmallow jenom ty ibiškové pokroutky, skoro bych se bývala přikláněla k tomu, že pan překladatel znal podrobně historii marshmallownu a rozhodl se to pojmenovat takhle, ale vzhledem k tomu, že tady Pavel Medek překládá marshmallow jako ibišek, tak si spíš myslím, že prostě nevěděli, že krom toho vědeckého názvu pro ibišek je to taky sladkost. A že jim prostě slovník našel při hledání slova marshmallow ibišek, tak prostě to byl ibišek. Samozřejmě jenom spekuluju, nevím, jestli to byl ten pravý důvod, ale to, že má Rona sežrat marshmallow obří, mě přijde o dost zábavnější než ibišek, který mi dává trošku takový Adéla ještě nevečeřela vibes. Jako ta ironie, že jo? Že by Rona sežralo něco, co normálně žere Ron. Ach jo. Potom konečně, možná v tom roce ani ne, konečně dojde na obranu proti černé magii. Dolores hnedka v úvodu říká, že žáci nesplňují nároky, jaké jsou na ně zkouškami kladeny. Jak to Dolores ví? Jak Dolores ví, co se naučili od předchozích učitelů? Protože Moody říká v minulém roce, že mu Lupin byl tak laskav a poslal mu to, co probírali v jeho hodinách. Dolores Lupin rozhodně svůj syllabus neposlal. Rozhodně ji ho neposlal ani Barty Skrk junior, takže vlastně jako nikdo, krom těch studentů, nemůže vědět, co se na těch lekcích skutečně naučili. A tady se potom u Hermiony opět projeví trošku ten její vnitřní anarchista, protože ona místo, aby četla Šmídáka, tak jak jim je přikázáno, tak 5 minut sedí a tvrdohlavě se beze slova hlásí a čeká, až si ji profesorka všimne. Umbridgeová ji vidí, že se hlásí, ale dělá, že ji nevidí. Nechá ji mávat rukou. Potom vytahuje hlášku, že je ministersky vyškolená pedagogická odbornice. Ti, kdo slyšeli můj epizodu o Umbridgeové na Hero Hero, tak tuší, že není ani vyškolená, ani pedagogická a rozhodně ne odbornice. Ona je asi tak učitelka, jako já jsem konstruktérka lodí. O tom, že bude učit, se dozvěděla týden předtím, než tohle z toho Harry mu říká. Harry se hlásí s rukou sevřenou v pěst, což je za mě teda taky způsob. No ale mrcha Umbridgeová po nich chce, aby se hlásili, ale ve chvíli, kdy se přihlásí, tak schválně se otočí jinam, jakože to nevidí, aby nemohli mluvit. Normálně jim zakazuje se vyjádřit. A pak to ještě korunuje informací, že když si děti pečlivě přečtou tu knihu, tak nebudou mít problém u zkoušek předvést kouzla, která po nich budou chtít, aniž by je kdykoliv zkusili prakticky. Jo, prostě teorie vám dá všechno. Harry je samozřejmě tak vytočený, že vytáhne Voldemorta, za to je mu sraženo nejprve 10 bodů, hned v zápětí dostane školní trest za údajné lhaní. Já tady úplně miluju tu jejich výměnu, kdy Dolores říká, že smrt Cedrika Diggoryho byla jen tragická nehoda. A Harry na ní štěkne, byla to vražda a vy to víte. Umbridgeová je tak extra, že má vlastní růžové pergameny. Já předpokládám, že ona do něčeho ty peníze vydělaný tím, že je totální mrcha, investovat musí. A vtipně teda pošle Harryho tady s tím růžovým dopisem za McGonagallovou, protože McGonagallová je Harryho ředitelka koleje. Harry ještě po cestě narazí na protivu, který mu krásně zaspívá opět, a to konkrétně tohle. Někteří říkají, že náš cvok neškodně jen štěká, jiní za zbrání ho, že vlastního se stínu leká. Protiva dobře ví, že brzy blázinec ho čeká. Protiva je docela básník level já. Taky jsem si říkala, že by byl možná docela dobrý rapper. V angličtině je vtipná ta první věta. Tam je totiž řečeno oh, most think he's barking, the potty we let. Z té věty je vtipné to potty we let, protože to je dvojsmysl. Ten první význam je Potter malý chlapeček. We let se používá pro chlapečka ve Skotsku. Zároveň potty znamená nočník a we znamená čůrat ve významu, když čůrá malé dítě. Takže ho vlastně Protiva označí za pochcený nočník. Hezký. Zbytek je víceméně stejný jako v češtině, takže tam se k tomu vracet nebudu. Profesorka McGonagallová si přečte ten líbezbrief od Dolores a potom pozve Harryho k sobě do kabinetu. Zcela epicky mu nabídne sušenku. Myslím si, že to je oblíbená scéna mnoha z nás. Konkrétně mu teda nabídne zázvorového mloka, neboli ginger newt. Zázvorový mlok, protože zázvor lehce pálí a mloci mají asociaci se salamandry a zároveň existuje víc sušenka, která křičí profesorka McGonagallová, než zázvorový mlok? Nemyslím si. Je to samozřejmě parodie na existující britskou cukrovinku, která se jmenuje ginger snap, ale taky se jí říká ginger nut, protože ginger nut, ginger newt, skoro stejné slovo. Prostě sušenka se zázvorem, není na ní nic zajímavého, ale ten předělaný název je super. No a samozřejmě, že plechovka, ve které tadyhle profesorka má tyhle ty své oblíbené sušenky uskladněné, má vzor tartanu. Protože podle mě má profesorka McGonagallová z tartanu i spodní prádlo. Já mám tady tuhle scénu fakt strašně moc ráda. Je to jeden z mála momentů zatím, kde vidíme McGonagallovou mimo tu její přísnou učitelskou roli, kdy má nad Harrym trošku slitování a chová se k němu tak jako víc přátelsky. Harry dostal trest na každý večer až do zbytku týdne, ale až od úterý. To znamená vlastně 4 dny trestu. Nakonec z kapitoly dostane další sušenku, je propuštěn a může jít pryč. Tím tahle epizoda končí, takhle velmi epicky, a moje povídání taky. Na Hero Hero. Dneska je to velmi speciální v jedné věci. Je to přesně 2 roky, co jsem začala natáčet na Hero Hero. Takže jsem se rozhodla, že si tam pro vás připravím takovou trošku specialitku. a bude to úplně první video. Vy, co Hero Hero nemáte, nemusíte se děsit nebo naopak radovat. Videa do budoucnosti neplánuju, protože by to bylo prostě video mě, jak čtu poznámky, to si myslím, že na to nikdo koukat nepotřebuje. A bylo by to pro mě dost náročnější potom v postprocesu, který už tak mám docela náročný, musím říct. Takže do budoucna videa nebudou, možná se takhle nějaké objeví občas na Hero Hero, jako třeba tenhle týden. A to video, které pro vás plánuju, tak bude o tématu, na které se mě taky často ptáte. A to je, které Harry Potterovské publikace, knihy, doplňkové materiály vlastním. Takže proto jsem zvolila tuhle videovou formu, abych vám to mohla ukázat. Tak to bude všechno. Doufám, že to video bude stát za to. Já jsem ho ještě nenatočila, takže teďka na to. A doufám, že to nebude peklo. Mějte se krásně, užijte si zbytek vašeho dne. Neplecha ukončena.